Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140-шы гимназияның оқушыларынан құралған хор, жетекшісі мәдениет саласының үздігі Манарбек Жәлімбетов, ал жеке дауыста Санжар Серік. Аналарымызға арналған тамаша ән, қабыл алыңыздар.
Я, бұл хор сіз үшін арнайы келді, біздің аналарымыз үшін.
Сахына ғашықтым ана, сапарда жүрген кезе мен алаңдап күттің ана, әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың. Я мама, әр сөзің алтынның бағылы бар мәні, өз үшін жаныңды арнадың, бәрі де сенің арқаң ана жан, ана жан. Жұмақтың кілті сенің табаныңның астында, дұғаның арқасында бақыт қонды басыма. Мен үшін орны бөлік байлығымсың қасында. Ана жан, ана жан, ешқашан қатарымнан кем қылмадың. Жаныма жігер беріп нұры сыйладың. Жанашыр, ана жан. Маңдайымнан сипаған, жылы кейіп жүр балаң.